тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 3-сі астана уақыты, кешкі саат 7 микрофон алдында Саида Бабам Қожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегіде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот жалғасып жатыр. Белсенділер парламентте жаңаөзен бойынша тыңдау өтсін дейді. Қырғызстан ақштан пилотсыз ұшақ сұрады. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Жаңаөзен оқиғасы бойынша өтіп жатқан соттың 5-ші күнінде жаңаөзендік кәсіпкер әйел Күлсін Әжібаева тәртіпсіздікте қираған дүкеніне келген 35 миллион теңге шығынды өндіріп алудан бас тартты. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлады. Сот отырысында Әжібаева айыпталушыларды танымайтынын және 35 миллион теңге өтемақыдан бас тартатынын хабарлаған. Бұған дейінгі сот отырыстарында бірнеше жәбірленуші айыпталушылардан өтемақы өндіріп алудан бас тартқан болатын. Қазақстандағы бірқатар қоғамдық институттар мен ұйымдар парламент депутаттарына жаңаөзенде 2011 жылы 16 желтоқсанда болған оқиға бойынша парламентте тыңдау өткізуді талап етіп үндеу жариялады. Адам құқықтарын қорғайтын түрлі ұйымдардың жетекшілері қол қойған үндеуде белсенділер билік әлеуметтік проблеманы дер кезінде шешпегендіктен ол халықаралық деңгейдегі саяси мәселеге айналды дейді. Жаңаөзен оқиғасы демократиялық елдер мен Еуропарламентте талқыланып жатқан кезде мұндай өткір әлеуметтік мәселелерге әлде назар аудармай отырған Қазақстан парламентінің ұстанымы белгісіз делінген үндеуде. Жаңаөзен оқиғасының басқа жерлерде қайталануына жол бермес үшін депутаттардан парламентте Маңғыстау оқиғаларына байланысты тыңдау өткізуді әрі оған қазақстандық және халықаралық қауымдастық өкілдерін қатыстыруды талап етеміз дейді белсенділер. Үндеуге Қазақстанда парламентаризмді дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталова, журналистер қатерде қорының президенті Рамазан Есіргепов, құқық қорғаушы ғалым Ағалеев, аман саулық қорының төрағасы Бақыт Түменова және өзге 20 ұйымның жетекшілері қол қойған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның қорғаныс министрлігінің хатшысы Бусурманкул Табалдиев дүйсенбіде ақш әскери делегациясымен кездесуде Вашингтоннан пилотсыз басқарылатын ұшақ беруді сұрады. Табалдиев ұшақтарды ақштың құрлықтағы әскерінің бас қолбасшысы Джеймс Мэттиспен 2014 жылдың соңына қарай Ауғанстаннан НАТО күштерін шығарған кезде Қырғызстанға тапсырып кетуін өтінді. Мэттис Вашингтон Бішкектің өтінішін қарастыратынын айтты. Кездесуде Манас әуе базасын 2014 жылдан кейін де НАТО күштеріне жүк тасуға пайдалану ға беру жайы да талқыланды. НАТО-ның Манас әуе базасын пайдалану мерзімі 2014 жылдың соңында аяқталады. Табалдиев ақш делегациясына Бішкек 2014 жылдан кейін де Қырғызстанның мүддесін қауіпсіздігі мен қоғамдық пікірді есепке ала отырып ынтымақтаса беруге дайын деп мәлімдеді. Мәскеудегі Качаловская атты базарда өрт шығып 12 адам қаза тапты. Ресейдің төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің Франс Пресс агенттігіне хабарлауынша қаза тапқандардың бәрі Мәскеуге жұмыс істеуге келген мигранттар. Олардың көпшілігі Тәжікстаннан келген деген болжам бар. Қазір өрт сөндірілген, алдын ала жасалған болжам бойынша өрт электр сымдарының тұйықталуынан шыққан. Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб Лигасының Сирия бойынша өкілі Кофи Ананның мәлімдеуінше Дамаск қақтығысты реттеу туралы жоспардың бір тармағы қалалардан әскер мен әскери техникаларды шығаруға келіскен. Бұдан әрі әскер шыққаннан екі күн өткенде көтерілісшілермен қақтығысты тоқтату туралы келіссөздер басталмақ. Ананның жоспары 6 тармақтан тұрады. Жоспар Біріккен ұлттар ұйымы бастамасымен қақтығыстарды тоқтатуға, қалалардан әскер мен әскери техникаларды шығаруға және тұрғындарға гуманитарлық көмек жеткізуге шақырады.